Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Shëbaja dhe Ebeja paralajmërojnë sanksionet të reja kundër Rusis pas mizurive të raportuara në Buqa të Ukrainës. Në qytetin e rrethuar të Mariupolit në Ukrainë pritet hapja disa korridoreve humanitare. Nga zhvillimet në Kosovë, niveli inflacionit pritet të arrijë deri në 10% paralajmërojnë ekspertët e ekonomisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas mizurive të raportuara në Buqa të Ukrainës, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian pritet të vendosin sanksionet reja kundër Rusisë. Sanksionet, sipas Shtëpisë së Bardhë, pritet të shterojnë burimet e financimit të luftës Rusisë në Ukrainë. Një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian ka thënë se bloku evropian duhet të shqyrtojë vendosjen e sanksioneve ndaj energjisë ruse. Mimoza Sadiku ka detajet të tjera.
Shtetet e Bashkuara dhe aleatët evropian do të vendosin sanksionet të reja më të ashpra ndaj Rusisë më 6 prill, një lëvizje që ka për qëllim të rris izolimin ekonomik dhe teknologjik të Rusisë si ndëshkim për sulmet e saj ndaj civilve në Ukrainë. Ky veprim i përbashkët përfshin sanksionet të reja ndaj institucioneve financiare, ndalesë për investimet të reja në Rusi, ashpërsimin e sanksioneve ndaj ndërmarrjeve në pronësi të shtetit dhe më shumë sanksione ndaj zyrtarëve të qeverisë ruse dhe familjarëve të tyre. Qëllimi është që t'i detyrojmë ata të bëjnë një zgjidhje tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki. Pjesa kryesore e objektivit ton është që të shterojmë burimet që ka presidenti rus Vladimir Putin për të vazhduar luftën e tij kundër Ukrainës, shtoi ajo. Shefi i Këshillit Evropian, Charles Michel, tha se Bashkimi Evropian duhet të vendosë sanksione në energjinë ruse, si që është nafta dhe gazi, herët avon. Mendoj se masat mbi naftën dhe gazin do të duhet të ndërmerën herët avon, tha Michel para Parlamentit Evropian më 6 prill. Michel u bëri thirrje ligjvënësve Evropian që të shqyrtojnë sanksionet të tila, që do të shënjestronin burimin kyç të të ardhurave të Moskës, pas raportimeve se krimet e luftës janë kryer nga forcat ruse në qytetin Ukrajinas Buqa, ku si pas ti dëshmon se brutaliteti rus kundër popullit Ukrajinës nuk ka kufi. Ndërka që Departamenti Amerikan i Thesarit më 5 prill ndërmori masat e reja, duke ja vështirësua Rusis që të plëcoj obligimet e saj financiare, pas indaloj gjdo pakes të borgjit të qeverisë ruse me dolar amerikan nga lugarit në institucionet financiare në SBA. Këto veprime vijnë teksa akuzat për mizori të kryera nga forcat ruse vazhdojnë të shtohen. Presidenti Ukrajinas, Volodymyr Zelensky, i tha Këshillit të Sigurimit të OKB-s më 5 prill se trupat ruse kanë kryer disa prej krimeve më të këqija të luftës që nga lufta e dytë botërore. A i bërë i thirje këti këshili që të mbaj përgjegjëse Rusin për këto veprime. Ndërka që ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, tha se kur Buqa ishte në kontrolin rus, as një banor lokal nuk ka vuajtur nga ndonjë veprim i dhunshëm. Duke ripërsëritur qëndrimet e Kremlinit, a i tha se vetot ku shihen trupat e pajet të shtrirë në rrugët e këti qytetit që gjendet afër Kievit, ishin të falsifikuara dhe të inskenuara nga Ukrajinasit. Që prej nisjes pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt, si pas OKB-s janë vrarë 1480 civil dhe 2195 të tjerë janë plagosur. Me që tato, OKB-ja tha se numri reali viktimave mund të jetë më i lartë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së vendos kryeministre Ukrainës Irina Ferchuk tha se do të hapë 11 korridore humanitare për të evakuar civilët nga zonat e luftës, përfshirë dhe ata nga qyteti i rrethuar i Mariupolit. Përmes një deklarate në Telegram, ajo tha se banorët që largohen nga Mariupoli mund ta bëjnë këtë vetëm përmes makinave të tyre private. Vëzhguesit ndërkombëtar kanë përshkruar si apokaliptike kushtet në këtë qytet port që gjendet në jug të Ukrainës. Sipas ministres Ferchuk, konvojet me autobus do të përdorën për evakuimin e civilve nga zonat e tjera. Luftimet ashpra dhe sulmet ajrore ruse po vazhdojnë në qytetin e rrethuar të Mariupolit në juglindje të Ukrainës, tha inteligjenca ushtarake britanike. Situata humanitare në këtë qytet port është përkeqësuar dhe shumica e 160.000 banorëve vazhdojnë të jenë pa rrym, komunikim, ilaçe, ngrohje apo ujë, tha Ministria Britanike e Mbrojtjes. Forcat ruse po parandalojnë qasjen humanitare me gjasë për të bërë presion mbrojtësve të qytetit që të dorëzohen, tha kjo ministri. Këto raportime megjithatë nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Një antare kyçe e partisë Jamina të kryeministrit të Izraelit Naftali Bennett tha të mërkurën se do të largohet nga koalicioni i qeverisës. Kjo është një lëvizje papritur që e le Bennettin pa shumicë parlamentare. Njoftimi i Idil të Silman bën që koalicioni i kryeministrit Bennett i përbërë nga 8 parti, duke filluar nga islamistët, nacionalistët e linjës së ashpër dhe liberalët të ketë 60 ulse në parlament, aq sa ka edhe opozita. Kam tentuar të ndjek rrugën e unitetit, kam punuar shumë për këtë koalicion, tha Silman, një konservatore fetare që ka shërbyer si kryetare koalicionit. Fatkeqësisht nuk mund të marr pjesë në dëmtimin e identitetit hebrej të Izraelit, ka thënë ajo. Bennett nuk e ka komentuar ende këtë zhvillim. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e tjera. Trendi rritjes së çmimeve dhe dyfishimi i inflacionit në Kosovë në krahasim me mesatarin në vitet e kaluar nuk paralajmërojnë uljet e tyre as për muajt ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku dhe Berim Ramosaj. Siç thot Sadiku, nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve në treg, atëherë duhet pritur që niveli i inflacionit në Kosovë të arrijë deri në 10%. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Ditëve të fundit në Kosovë ka vazhduar ngritja e çmimeve për produktet e konsumit të përditshëm si dhe naftës dhe derivateve të saj. Trendi i ngritjes së çmimeve edhe në këtë fillim të muajit prill ka vazhduar me të njëjtën dinamikë ashtu sikurse edhe muajt e fundit. Ngritja e çmimeve të konsumit në përgjithësi përfshir edhe të produkteve esenciale në dy muajt e parë të vitit 2022 pothuajse kanë dyfishuar inflacionin në krahasim me mesatarën vjetore të vitit 2021. Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit që del nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, inflacioni vjetor gjatë vitit 2021 ka qenë në mesatarën vjetore 3.4%, ndërkësh në janar të vitit 2022, inflacioni mujor ka qenë 7.1% dhe në muajin shkurt 7.5%. Trendi i ngritjes së çmimeve në Kosovë nuk paralajmëron në rënje të inflacionit as për muajt e ardhshëm, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të ekonomisë në vend. Ngritja e çmimeve në tregun botëror, i cili është ndikuar nga zhvillimet në Ukrainë pas pushtimit rus që ka nisur më 24 shkurt, është transmetuar edhe në Kosovë marrë parasysh që produktet energjetike, produktet e naftës dhe produktet bazike ushqimore kryesisht importohen. Profesori ekonomisë Muhamet Sadiku thot për Radion Evropa e Lirë se tash për tash, burimi që rregullimit të tregut botëror nuk jep shenja të përmirësimit dhe se avaria ekonomike do të vazhdojë në tregun botëror.
Që do të thotë se edhe ne gjithë një më tepër do të jemi të prekur në muajt në vazhdim, prandaj unë nuk pres ndonjë qetësim të çmimeve edhe përkundër disa masave që qeveria mundohet i merë, por qeveria Kosovës nuk ka kapacitetit e duhur që të përvalët me trendet që vinë nga tregu botëror. Por nëse vazhdohet me këtë ritëm të çrregullimeve, atëherë duhet pritur që niveli inflacionit Kosovë të arri gjerë në 10%, kjo do të jetë dukshëm nga mesatarja e inflacionit në eurozonë.
Berim Ramosej, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se shifrat aktuale të inflacionit madje mund të mos konsiderohen si tregues i keq përderisa të shihet se si do të ndikojë në rritjen ekonomike.
Etëria e rritjes ekonomike në Kosovë, ashtu siç ka qenë planifikuar dhe si është po, këta muaj të fundit ka qenë relativisht e lartë, dikun ka qenë mbi 7%. Mirë po, unë mendoj se me këtë rritje të tillë të çmimeve në njërën anë, rritje së inflacionit në anën tjetër, edhe normat e rritjes ekonomike të Kosovës kanë mëro 1-2% më poshtë.
Të dy ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë se përderisa po shënohet ngritja e çmimeve dhe inflacioni, pagat nuk kanë lëvizur, ndërkohë që ende nuk është miratuar as i ligji për pagat. E gjithë kjo sipas tyre mund të jetë shkak për pakënaqësi sociale. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë thënë më herët Radios Evropa e Lirë se projekti ligji për pagat është në fazën e fundit të rihartimit dhe se miratimi nga ekzekutivi pritet të bëhet në muajin prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se disa kompani gurthyese që janë ndër më fitimprurset në vend udhëhiqen ose kanë lidhje të ngushta me politikë bërësit. Kjo, sipas tyre, bën që institucionet të mos kenë kontroll mbi disa gurthyes. Partitë politike që etiketohen nga organizatat jo qeveritare nuk i janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente. Dëgjojmë në vazhdim kronikën e Nadije Ahmetit.
Disa nga kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe gurthyes janë donator apo të afërt me përfaqësues të katër subjekteve më të mëdha politike në Kosovë, thuhet në një raport të organizatës jo qeveritare QHO. Këto kompani nxjerrin gurin, i cili më pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe të ndërtesave. Gurthyesit i njihen si kompani profitabile për shkak se viteve të fundit është rritur dukshëm kërkesa për nxjerrjen e mineraleve ndërtimore dhe industriale nga natyra për shkak të ndërtimit të autostradave, autoudhëve dhe ndërtesave të larta në nivel vendi. Në një hulumtim të Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, QHO, ku flitet për periudhën 2009-2018, publikuar me 1 prill 2022, thuhet se nga 279 kompani të cilat kanë marrë licenca në këtë periudhë, 42 prej tyre kanë pasur lidhje me anëtarë të partive politike ose kanë financuar ato. Prej tyre, në 17 kompani, pronar janë ish zyrtar të lartë publik ose këshilltar komunal. Nga kë numër, 13 janë zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës, 3 të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 1 zyrtar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kurse 25 kompani tjera që merren me këtë veprimtari kanë financuar partitë politike. 18 nga to, sipas hulumtimit me vlera të ndryshme financiare, kanë financuar PDK-n, 5 lëvizje në vendosje dhe 2 AAK-n. Afërsia këtyre kompanive me zyrtar politik vazhdon edhe viteve të fundit, thot Arton Demasaj, drejtor i organizatës QHO.
Këto gurthyes që ne kemi përmend në raport, pra janë me personave të afërme, familjarëve të politikanëve apo edhe të politikanëve, prandaj ato që ndodhin akoma sepse ato gurthyes janë akoma aktiv.
Kurse 25 kompani që kanë financuar subjektet politike, Demasaj tha se me vonë janë shpërblyer me marrje të licencave për shfrytëzim të gurëve në rajonet të ndryshme. Edhe Ramiz Krasniqi, ish drejtor në Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale, nuk e mohon faktin se disa nga kompanitë gurthyesve mund të kenë lidhje të afërta me zyrtarë të partive politike.
Këto që kanë licencë normal që janë të afër disho, se Kosova është e vogël, po seriozisht po them ata dokumentacionin ashtu janë krejt në rregull me dokumenta.
Demasa i tha se lidhja politike gurthyesve me partitë politike po ndikon që shteti më pas mos të ketë fuqi të reagojë ndaj këtyre kompanive.
Në asnjë rast ne nuk kemi mujt me gjithë në Kosovë që një gurthyes i cili ka përmbyllur vëndarinë e tij ose ka përmbush kontratën, çuçi ka pas para pamës, sepse parashihet që momentin kur ti e merr gurin që nevojitet edhe përmbyll punën, atë duhet me mbush me rre edhe me pyrzuat hapësirë.
Numri përgjithshëm i gurthyesve aktiv në nivel vendi, sipas të dhënave të Komisionit të Pavarur për Minera dhe Minerale, është 145. Vetëm në periudhën 2018-2022, Komisioni ka lëshuar 117 licenca për këtë lloj veprimtarie. Licencat e hulumtimit dhe shfrytëzimit japen me afat nga 2 deri në 5 vjet me mundësi vazhdimi. Radio Evropa Lirë ka kontaktuar disa nga kompanitë e publikuara në raport organizatës QHO, por asnjëra nga ato nuk ka pranuar se kanë lidhje familjare me zyrtar publik apo kanë financuar subjektet politike. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.